Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7.30, laida kartojama trečiadieniais 12.30 ir penktadieniais 17.30.
Mano technologijos.
Sveiki, čia Tomas Stasiukaitis. Šiandien laidoje kalbėsime apie labai mažus dalykus. Tokius mažus, kad jie matuojami 1 milijardina metro dalimi. Mažytės dalelės, bet nauda didelė. Šią temą kalbuosi su KTU medžiagų mokslo instituto direktorium, KTU matematikos ir gamtos mokslo fakulteto fizikos katedros profesorium Sigitu Tamulevičiu. Sveiki, Sigitai.
Sveiki.
Taigi, kas yra tos nanotechnologijos?
Nanotechnologijos tai yra mokslo ir technologijų sritis, kurioje dirba daugelio sričių mokslininkai. Na, o skiriamasis bruožas štai šitos gan unikalios srities yra tai, kad dirbama su objektais, kurių matmenys yra mažesni negu 100 nanometrų. Nano tai yra 10-9, tai palyginimui galima būtų kalbėti apie žmogaus plauko storį, kuris yra 50 mikrometrų. Mikrometrų tai yra 50 tūkstančių kartų mažesni daiktai negu štai visiems tas suvokiamas matmuo. Šitoje srityje dirba daugelių krypčių mokslininkai, tai fizikai, chemikai, biologai, na ir kuriami produktai, tyrimai be abejonės priklauso nuo tos srities, nuo mokslininkų, kurie dirba su tais nanoobjektais. Žodis nanotechnologijos jis paskutiniu metu labai populiarus ir skamba beveik magiškai. Jeigu kažkas ten naujo yra sukurta, tai būtinai ten panaudotos nanotechnologijos, jeigu truputėlį atkreipsi dėmesį į reklamą, kaip reklamuoja nanovaškas, nanodažai ir taip toliau. Tai kalbant tą temą, ta problema buvo iškilus ir Europos lygio, ir Amerikos lygio, tai yra kas tas yra, kas tai yra iš tikro nanotechnologijos. Užtat ne šiaip sau buvo sutarta dėl tų matmenų. Linijiniai matmenys truputėlį ir sudėtingiau, bet sakysim, būdingi matmenys tų objektų turėtų būti mažiau negu 100 nanometrų. Netgi buvo speciali Europos komisijos direktyva išleista apie tai, kas tai yra nanotechnologijos, kad nebūtų apgaudinėjamas tas vartotojas. Be abejonės, tokias mažas sritis galima įvairiose vietose aptikti, bet kad būtų išlaikyta štai tas apibrėžimas.
Mokslininkai dirba su technologijomis, sugalvoja, kaip tai turėtų veikti, na vėliau tai yra komercializuojama ir atsiranda kažkoks produktas, kurį praktiškai gali naudoti visi žmonės. Gal galėtumėt kokių pavyzdžių pateikti, kur žmonės, vat, paklausę laidos, galėtų imti ir pradėti naudoti nanotechnologijas?
Gal jie nanotechnologijų tiesiogiai nenaudos patys, bet jie gali naudotis produktais, kuriuose yra naudojamos nanotechnologijos. Tai jeigu šiaip jau žvilgteltume į sąrašus kompanijų ir produktų, tai aš ten domėjausi, šiuo metu yra maždaug 800 gaminių, kuriuose iš tikrųjų yra naudojama tai, kas yra vadinama nanotechnologijomis, tai yra nanodalelės. Didžiausi naudojimai tai yra siejami turbūt su vadinamomis pasyviomis nanodalelėmis, tai yra dalelės, kurios yra užpildas tam tikrų medžiagų, na, turbūt populiariai pavyzdys tai yra saulės kremai. Viena iš ryčių, kur gan daug naudojama medžiagų, tai ten yra cinko oksidas, titano oksido dalelės, nano dalelės ir jos efektyviai sugeria ultravioletinę spinduliuotę. Na, užtat galima ilgai gulėti saulėje ir mėgauti saulės voniom ir nesulaukti pasekmių. Dar vienas toks labai tradicinis ir klasikinis turbūt pavyzdys, su kuriuo kiekvienas susiduria, tai mikroprocesoriai. Intelio mikroprocesoriai, dabar pas juos būdingi matmenys lauko tranzistoriaus yra maždaug 20 nanometrų. Na, aš dabar tiksliai bijau pasakyti, nes tie matmenys nuolat mažėja ir reiškia, tikimasi, kad jie pasieks ten 18 nanometrų, pasieks fizinės ribas ir reikės ieškoti naujų būdų, kaip kurt elektroniką, kurioje yra naudojami nanoelektronikos elementai. Tai šiaip istoriškai irgi pats žodis nanotechnologijos, jos atėjo iš elektronikos. Japonijos mokslininkas profesorius Taguchi pirmasis panaudojo šitą sąvoką 74 metais, 1974 metais, kalbėdamas apie elektronikos vystymosi perspektyvas. Be abejo, nes jeigu ten į istoriją žvilgteltume, tai pavardės, kurios minimos raidoje, tai Feynmanas, Richard Feynman, yra garsus italų kilmės amerikiečių mokslininkas, kuris apibrėžė galimybės tų technologijų. Tai tą sąrašą būtų galima tęsti, sakysim, golfo kamuoliukai, lauko teniso kamuoliukai. Jos yra, kai kurios iš jų yra naudojami anglies nanovamzdelių užpildas, kuris yra labai efektyvus, kalbant apie mechaninės savybės.
Taigi, kremai, procesoriai, teniso kamuoliukai, na, toks purškalas ant stiklų, vadinamas pasyvus valytuvas. Galbūt galit papasakot, kaip tai veikia?
Aš atkreipiu dėmesį paskutiniu metu, kad yra aktyvi reklama. Na, puiku, jeigu geras produktas, kodėlgi ne. Dar beje, tęsiant automobilio temą, reiktų pasakyti, kad yra dažai nesibraižantys, kuriuos su vinim sunku įbrėžti. Tai juose šitose automobilių dažuose taip pat irgi yra nano dalelės suteikiančios tos ypatingas mechaninės parumo. O kas link drėkinimo ir hidrofobinių paviršiaus savybių, tai čia irgi yra viena iš sričių, kur naudojamos nanotechnologijos. Na, čia dabar aš kalbėsiu ne apie purškalą, bet apie tokį klasikinį taikymą. Yra toks lotosas, labai graži gėlė. Tai kuo jis ypatingas? Jame, jeigu pasižiūrėtume nukritus lietaus lašui, tas lietaus lašas nurieda ir jis nepasilieka, jis nedrėkina visiškai. Kodėl taip yra? Todėl, kad jeigu žvilgteltume su didelės raiškos mikroskopu, tai gali būti skenuojantis elektroninis mikroskopas, tai pamatytume, kad jam būdinga nano struktūra. Jo paviršius turi tam tikrus kauburėlius, kurie yra nanometrinių matmenų. Tai va štai šitas lotoso efektas yra efektyviai naudojamas, kuriant taip vadinamas savi valančius paviršius. Nežinau, kaip čia lietuviškai gražiau pasakyti, angliškai yra self-cleaning surfaces. Jame yra sukuriamas reliefas, na ir kita komponentė, kuri lemia štai šitas hidrofobinės savybės arba tai, kad vanduo nubėga ir jis nubėga kartu su nešvarumais, kurie yra paviršyje, jis nuolat švarus ir. Tai yra kitas yra medžiaga, kuri pasižymi hidrofobinėm savybėm. Hidrofobinės, tai reiškia, jis bijo skysčio, jis atstumia skystį. Užpylus skysčio jis pasidaro lašelis ir jis nurieda. Tai va štai tas savybės hidrofobinės arba hidrofilinės, kuris mėgsta skysti, reiškia, galima valdyti taip pat sėkmingai įterpus tam tikrų nanodalelių. Na, ten būna keramikos nanodalelės įvairios. Na, jos turi pasižymėti tam tikrom elektrostatiniam savybėm tos dalelės ir tas paviršius tampa hidrofobinis. Nu, ant jo vanduo nesilaiko, bet nubėga. Tai va šitas efektas yra naudojamas ir tuose purškaluose. Štai padengiamas sluoksnis, kuris yra hidrofobinis, lietus ar dėl kitos priežasties vanduo atsiradęs, jis formuoja lašelius ir tie lašeliai nurieda.
Kurgi link juda Kauno technologijos universiteto mokslininkai? Kągi tokio daro su nanotechnologijom? Galbūt kažkokių tai atradimų, išradimų ir panašių dalykų jau yra.
Pradžio laidos jūs klausėte apie kelią nuo tyrimų iki gaminio. Tai tas kelias kartais būna labai ilgas. Ir tie mano minėti pavyzdžiai, tai tiesiog yra pavyzdžiai, kuriuose buvo įveiktas tas kelias ir sėkmingai ir surado vartotoją. Tai suprantama, jeigu mes esam universitete, tai mes daugiausiai orientuojamės į fundamentalius, į pamatinius tyrimus, kurie yra susiję su tomis nanotechnologijomis, bet be abejonės mūsų pagrindinis tikslas tai yra sukurt produktą, inovatyvų produktą, kuriame yra naudojamos štai tos neįprastos savybės, neįprastos medžiagos. Tai apibendrinant mūsų tyrimus, mes dirbame keliose kryptyse, kurios yra būdingos nanotechnologijoms. Viena iš jų tai nanokompozitai arba nanokompozitinės medžiagos. Tai yra medžiaga, kurioje yra bent dvi fazės, mes dirbame daugiausiai su deimantiškosios anglies nanokompozitais. Tai yra amorfinė anglis, kurioje yra mažų metalo dalelių. Mažų metalo dalelių mažos, tai reiškia, kad jų dydis varijuoja nuo kelių iki keliasdešimt nanometrų. Tai yra mažesnės negu 100 nanometrų. Ką tas duoda? Tokios dalelės, jos pasižymi vadinamomis plazmoninėmis savybėmis. Jos sugeria ir atspindi šviesą. Na, vienas iš gražiausių tokių taikymų nanodalelių, jis ateina iš viduramžių, tai yra vitražai, kuriuose yra įvairios spalvos. Vat ten yra naudojamos nanodalelių, sidabro ir aukso lydinių nanodalelių mišinys. Mes dirbame su plonomis dangomis ir tos dangos jos yra nanometrų eilės storio. Tokia medžiaga, jinai yra, gali būti naudojama kaip pasyvinė medžiaga kito, funkcinė medžiaga kito optinio elemento darymui, gamybai. Taip pat yra naudojama kaip įvairūs jutikliai, bio jutikliai. Tai yra, jie yra labai jautrus aplinkai ir optiškai yra registruojama sugerties spektro pasislinkimas va štai tokiose struktūrose. Tai tokias nanokompozitinės medžiagas mes sukūrėme naudodami plazminius metodus. Aiškia, tas įrankis, su kuriuo dirbama, yra plazma, yra radiodažnio plazma arba magnetroninė plazma, kuriai reikalingas vakumas, atitinkami energetiniai parametrai. Tai čia vienas iš tų įrankių. Dar šiuo metu mes turime bendrą projektą su Nacionaliniu medžiagų mokslo institutu, Japonijos Nacionaliniu medžiagų mokslo institutu Tsukuboje. Šitame projekte mes dirbame su sidabro nanodalelėmis. Japonai moka sintezuot nanodalelės, suteikdami jiems ypatingą formą. Galis jie moka sintezuot nanokubus, reiškia, kurių kraštinės yra nuo kelių nanometrų iki 100 nanometrų, gali aštuonbriaunius ir gali tas daleles padengti titano oksidu, silicio oksidu. Ir šitoje vietoje mes labai suradom gražų bendradarbiavimą. Mes esame sukūrę prietaisą, kurio pagalba galima tvarkingai išdėliot šitas daleles su nanometriniu piešiniu. Mes padarom piešinį, kurį galima valdyti, tam yra naudojami vėlgi keli metodai, kuriuos mes esam įvaldę ir mes juos turime. Turime elektroninę litografiją, sugebame padaryti reikalingos geometrijos kaukę, į kurias sudėliojame nanodaleles. Na, iš esmės, konstruojame dvimatės struktūras. Taip pat mes turime sukūrę keletą prietaisų, kuriuose yra jau panaudojamos tos nanokompozicinės medžiagos. Esam sukūrę bio jutiklį, kuris naudojamas skystyje ir jisai leidžia aptikt labai mažus lūžio rodiklio pokyčius. Na, jeigu jie atsiranda dėl to, kad skysčio temperatūra pakito, kad įvyko cheminė reakcija, mes tą registruojame optiškai su didelė skiriamąja geba. Na, ir sakysim, mes turėjom tokį vieną įdomų projektą, kurį mes atlikome kartu su mūsų medicinos Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkais. Tyrinėjom sąveiką antibiotikų su bakterijomis. Mes realiu laiku stebėjome, kaip vyksta ta sąveiką ir galėjom aprašyti tą dinamiką. Tai tie tyrimai yra gan perspektyvūs, jie turi taikymus ateityje ir mes žiūrim su viltim.
Šioj laidoj girdėjote labai daug mokslinių terminų, daug informacijos, kurią galėsite dar kartą ir dar kartą perklausyti internete, na ir įsiminti, kaipgi tos nanotechnologijos veikia. Nuo šiol, jeigu naudosite kremus, procesorius, teniso kamuoliukus ar kitus dalykus, pagalvokit, galbūt čia šitam daikte, kurį naudojate, yra panaudotos nanotechnologijos. Tai tiek šioje laidoje. Jei turite jums rūpimų klausimų apie technologijas, rašykite tomas@stasiukaitis.lt. Aš, Tomas Stasiukaitis, linkiu jums domėtis ir draugauti su technologijomis. Šiam kartui tiek, iki susiklausimo.
Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7:30, laida kartojama trečiadieniais 12:30 ir penktadieniais 17:30.
Mano technologijos.